Dargie Radio Marija Latvija klausītāji, piedāvājam jums ieskatu Alfas 5. Konferencē, kas notika 23. 24. Janvārī Rīgā Agenskalnā.
Tos 9700 mājās, tad jau 300, tad es tikšu galā. Tiem jau tikai vajadzēja pūst taurītis un mest lāpes, jau nekas pārējo visu Dievs izdarīt. Nē, nu labi, viņi jau atnākuši esatītā, tad kaut kas ir manis jāsaka. Un, redziet, tā viena lieta, protams, ir tas, ka tad, kad mēs, nu, kad mēs esam Alfkursā un lasam lekcijas, nu, ir vesela joma, ko sauc par publisku uzstāšanos, vai ne? Nu, ja jūs nekad neesat stāvējuši tur cilvēku priekšā, tad trīci visas iespējamās ķermeņa daļas, jā. Tad ir muti sausa, ja, tad gribas ātrāk pabeigt un pazust, ja. Bet ja jūs esat jau, cik no jums jau jūs lasat, esat lasījuši alfā lekcijas vai kaut ko tādu, ja. Jā, nu, a, ko jūs ir pārī atnācāt? Ā, mācīties. Jūs atnācāt mācīties, jā. Tā, es varu pateikt, ka, teiksim, tā mana personīgā izaugsme notika tā, ka es sākotnēji, kad es stāvēju kancelē, kā teoloģijas students, es biju iekrampējies kancelē. Es runāju monotonā balsī un skatījos vienā punktā. Es atceros, kādas otrās lieldienas man vajadzēja sludināt. Un es runāju par tekstu no kolosiešiem. Ja nu jūs ar Kristu esat augšām cēlušies, tad tiecieties pēc tā, kas augšā, tur, kur ir Kristus. Nu, apmēram tādā intonācijā es visu tos prediķus norunāju. Pēc beigām viens cilvēks pienāca, viņš bija tāds sajūta, ka ir bērs. Viņš saka, bija tāds sajūta, ka ir bērs, ka absolūti par augšām cilvēšanām. Viņš saka, bet Kristus taču ir augšām cilvēšanām, tas ir kaut kas tāds pozitīvs, tāds moments. Jā. Bet vienkārši, nu, man likās, es ļoti ietekmējos no luterāņu mācītājiem, kuri daļa vēl joprojām to dara. Jā. Es domāju, runā monotonā balsī. Jā. Un katoļiem bišķi savādāk, labi, ok. Man ir sajūta, ka šeit ir liels katoļu balsu. Ka man ir jārunā ļoti uzmanīgi. Man ir jārunā ļoti uzmanīgi. Un ir vēl tī, nu, Melkers priesteris ir man blakus, jo tās reizes, kad es esmu viņu dzirdējis, tas ir bijis baigi labi. Kaut kā tu izcelies starp simtiem un tūkstošiem. Un tā. Nē, tiešām.
Daru tā te ūdeni pa taisno bez...
Jā, jā. Un tad es atceros, es mācīju Lutera akadēmijā studentus, un es stāstīju par to, ka pirmdienā pēc televīzijas dievkalpojuma mani pēc balsa atpazina pārdevēja veikalā. Es pirku desu. Jā. Viņi saka, vai tikai jūs vakar nebijāt dievkalpojumus? Es saku, biju. Un es to Lutera akadēmijas studentiem stāstīju kā pozitīvu piemēru, ka tev ir jābūt dabīgam, tā lai tev pat pirmdien atpazīst pārdevēja veikalā. Uz ko Lutera akadēmijas studenti kratīja galvu, viņi teica, tas nemaz nav labi. Es saku, kā nav labi? Viņi saka, nu, baznīca ir baznīca un veikals ir veikals, tomēr jābūt atšķirībai, kā tu runā, jā. Es saku, nu, bet kā jums liekas, vai Jēzus mainīja balsu tonu? Un es cerēju, ka viņi sapratīs. Viņi teica, bet tu jau neesi Jēzus. tas bija tāds, ka tev vairs nav ko teikt. Nu, protams, es neesmu Jēzus. Ja? Bet lai prezentētu uzrunu alfā, man personīgi ir viena no lielākajām problēmām, ko darīt ar Nikī Gambela tekstu. Ja? Jo būtībā, nu kas, mums ir grāmatiņa, kur ir skelets. Ja? Un man ir bijuši tādi lektori, kur atnāk, un viņi neturās pie tā skeleta. Ja? Tur viņi runā pa visu ko. Ja? Bet tu vienā brīdī saki, nu, paņem, paskaties, tur ir 4 punkti, par kuriem jārunā. Un tad man ir bijuši runātāji, kas turās pie teksta, turās pie tā, bet kur ir šausmīgi nervozi. Man bija viens lektors, kurš nolasīja fantastisku lekciju par lūkšanu, bet viņam bija kaut kādas 8 vai 10 lapas. Viņš nemitīgi ar tām lapām kaut ko tā kā meklēja, vai es pat nezinu, nu kaut kas bija tāds, ka es secināju, ka es vairs neskatos uz to cilvēku, bet es domāju, kā viņš tiks ar tām lapām, un cik, ka tev paliek jau žēl, ka cilvēkam tās lapas tik daudz ir. Nu, bet tas ir viss normāli sākumā, kad mums ir uztraukums. Jā. Bet tātad mums ir studenti, bet dalībnieku grāmatiņa, mazā grāmatiņa, kur ir skelets, un mums ir dzīves jautājumi. Otrā lielā nu, otrā grāmata, kas ir, kur būtībā ir visas lekciju teksti. Tas jautājums, kā tad, ko darīt? Jā, viens variants būtu izdrukāt ārā un nolasīt viņu, jā, monotonā balsī. Jā. Bet tas patiesībā nav tas, mums ir jādara tas, ko sauc par kontekstualizāciju. Jā. Pirmkārt, daļa no Nikī Gambela jokiem ir tāds angļu middle class joki, kurus, nu, varbūt, ja jūs tā sirsnīgi stāstīsiet, cilvēks sapratīs. Bet nu, es esmu ļoti filtrējoši, kad es ņemu Nikī Gambelu, lai Nikīs Gambels man piedod, ja? Jo man kā personībai ir šausmīgi grūti lasīt lekciju, kuru kāds cits ir uzrakstījis. Es nezinu, kā jums tas ir, ja varbūt, ka jums tā ir lielākā bauda, ka kāds cits uzraksta lekciju. Ja? Saka, es tikai nolasu, ja? Es tikai nolasu un viss gatavs. Bet protams, tas sākuma posms ir, ka tu izlasi to Nikī Gambelu. Varbūt tu izlasi viņu vairāk kā vienu reizi, un tad tu mēģini saprast, kā tas Nikī Gambela teksts te dzīves jautājumos iet kopā ar to skeletu, jo nevienmēr tajā dzīves jautājumos tu skaidri redzi, kur ir tās robežas. Ja? Tad, es domāju, tas jautājums turpat blakus ir, kā aizpildīt šo materiālu ar ilustrācijām, tu netik iekšā.
Es ļoti atvainojos, ka strādzēju pie iespējas.
Alkas konference 23. un 24. janvārī Rīgā, Āgenskalnā.
Nu, ja, baltā zāle ir šajā mājā. Jā, protams. Nē, viss kārtībā, labi, ka jūs tikā tiekšā. Tas jautājums, ko es ielieku no sevis, un te varbūt ir kaut kādas lietas, no kā mums ir jāuzmanās, teiksim, varbūt tāda lekcija, kur tu, nezin, pusi no lekcijas tu stāsti par savu dzīvi. Jā. Tu stāsti par to, cik tu esi liels lūdzējs. Jā. Un ziniet, kas notiek, kad tu stāsti par to, cik tu esi liels lūdzējs, tie cilvēki, viņiem liekas, nu, es skatos tā kā uz tādu svēto, ja? Es nekad droši vien tā nelūkšu, kā šis cilvēks, jo viņš ir, nu, viņš es 100 punktu, droši vien, ka jūs arī tā lūdzat, bet, nu, jautājums, vai jūs gribat celt sevi? Nu, tā, redziet, es tur biju ticības sākumā, es tur tā lūdzu, bet tagad es tā lūdzu, un esmu atklājis jaunas metodas un tā tālāk. Mums ir jāuzmanās, ka mēs Alfas prezentācijas laikā vispār kaut kādā veidā, nu, rādam ar pirkstu uz sevi un sakam, redz kā. Ja mēs sakam ilustrācijas, un tā ir mūsu liecības ilustrācija, tad, miļa draugi, esiet pēc iespējas pazemīgāk. Ņemsim vērā to, nu, jūs esat baznīcas cilvēki, un droši vien visās konfesijās ir baznīcas slengs. Vai ne? Jūs zināt, kas ir baznīcas slengs? Jā? Teiksim, viens no baznīcas slengiem ir Jēzus asinis. Jā? Jēzus asinis tev šķīsti no visiem grēkiem. Un tagad tas cilvēks, kas ir ienācis no ielas, asinis ir saprot, ka asinis kaut kur uzpil uz drēbēm, tev uzreiz jāskrien un jāskalo ārā, jā? Ir tīpaši ja balts krekls. Jā? Bet tagad Jēzus asinis šķīst no visiem grēkiem. Jā, vai arī mēs saizam vēl tālāk, mēs sakam, vai tu esi šķīstīts Dievu jēra asinīs? Un tas cilvēks domā, okei, okay, es zinu, kas ir jērs, es zinu, kas ir Dievs, bet kā salikt kopā Dievu ar jēru, to es nezinu. Ja? Es mazliet šobrīd ironizēju, ja? Jo kas ir esot baznīcā, mēs, draugi, mēs ļoti pierodam pie šīm fantastiski pareizajām frāzēm, kuras mums liekas, ka cilvēks, kas vienāks no ielas, viņš uz momentu tā sapratīs. Viņš pat, saprotiet, mīļie draugi, viņš pat vārdu pestīšanu nesaprot, kas mums ir tik tuvs. Es teiktu, lietojiet ekvivalentu, lietojiet vārdu glābšanu. Ja? Kas nozīmē tieši to pašu, bet mēs sakam, nu pestīšana, tas ir tāds gruntīgs baznīcas vārds. Ja? Un tāpēc es teiktu, tā viena lieta ir vienmēr paturiet prātā, gatavojot uzrunu auditoriju. Kad man ir televīzijas dievkalpojumi, tad es redzu, ne, nav tā, ka es garu acīm redzu omītis, kas sēž tur otrā pusē, jā, kamerai, jā. Bet principā es savu spredīķi rakstu ar skatu uz viņiem. Mūsu draudzē nav tik daudz televīzijas dievkalpojumu. Es saku, mīļie draugi, saprotiet paši. Jā. Mana primāra auditorija ir cilvēki, kas ir tur. Un varbūt primāra auditorija ir pat ne tā omīta, kur visu mūžu ir gājis baznīcā, bet tagad sniega dēļ netiek uz baznīcu. Bet cilvēks, kurš vienkārši ir ieslēdzis televizoru, kurš ir pilns ar saviem jautājumiem. Jo tā jau ir mūsu Alfas auditorija, vai ne? Tie ir cilvēki, kuri grib uzzināt, nu, pamatus. Viņi grib uzzināt pamatus. Un es domāju, ka tā gudrība ir, ka mēs spējam no saviem ticības augstumiem nolaisties viņiem blakus. Bet tur ir vajadzīgi baigā pazemīt, vai ne? Jo redziet, tā mūsu cilvēciskā izjūta, šeit es stāvu, ja, tu tur vēl lejā. Jā, es ceru, ka pie nedēļas nogales tu jau būsi pakāpies bišķi augstā. Jā. Nu, tā kā mēs tev pa svēto garu iedosim, tad tu noteikti, tu sapratīsi daudz. Ak, tu joprojām neko nesaproti. Nu, atvaino, man nav ko tev iedot. Jā, man nav ko tev iedot, jā. Un tad es eju tajā savā, nu, es eju tajā savā uzpucētajā kristietībā, es eju, un ko es izdaru, es īstenībā. Redziet, cilvēkiem vispār, kuri nāk uz baznīcu no malas, viņiem ir izjūta, ka te viss ir kārtība. Nu, tā, ka mēs esam tādi pa pusē eņģeļi, jā. Ka mums, man bija pārsteigums, es biju pagājušajā svētdienā cietumā, jā. Bet nu, ne, nekas problēma nebija. Es lasīju alfa lekciju cietumā par to, kāpēc man ir vajadzīga baznīca. Un tad viena no tām lietām, ko es teicu šīm sievietēm ieslodzītiem ieslodzītiem cietumā, es teicu, ka es gribētu, ka tad, kad jūs iznākat brīvībā, jūs varētu atrast baznīcu, kur neviens neskatās uz to, kur jūs esat bijušas. Jā. Saku, bet es jums nevaru dot garantiju. Es ļoti gribētu, ja, ka būtu baznīca, kur neviens jums nepārmest to, ka jūs kaut kad savā dzīves brīdī esat bijuši cietumā. Un tad bija tā, ka mēs tur kaut ko diskutējām, viena no tām ieslodzītajām stāstīja, ka viņa baigo sapni ir redzējusi un kaut ko murgam līdzīgi. Un es viņai teicu, es saku, neuztraucieties, es arī redzu murgus. Viņai uzreiz iepletās acis, teica, kā jūs esat mācītājs un redzat murgus? Ja? Nu, viņai bija tā izjūta, ja, ka nu, Dieva cilvēks jau nu, redz tikai labus sapņus. Katru nakti Jēzus. Ja? Katru nakti Jēzus. Ja? Tagad man bija jāsaka, un es gandrīz jutos, ka es esmu nogrāvis kaut kādu ticības bāzi šai ieslodzītai. Ja? Es saku, kā jūs kā mācītājs redzat murgus? Ja? Un kā jūs ar viņiem tiekat galā, es saku, nu normāli, es saku, cenšos aizmirst, jā. Bet,
pamosties.
cenšos pamosties, jā, kā mans dēls, jaunākais sešgadnieks, viņš vakar bija bērndārzā gulējis, un es sapņoju, ka man ir jāiet uz toaleti, viņš teica, un es pamodos, un man bija jāiet uz toaleti. Viņš teica, un sapnis man norādīja uz nākotni, jā. Es zinu, no sešgadnieku kaut ko tādu dzirdēt, es trīs grāvī iebrauc. Es domāju, kur ir tie vecāki, kas kaut ko tādu māca viņam, jā? Sapnis man norādīja uz nākotni, jā? Bet atgriežoties pie tā, ko es sacīju. Nu, redziet, nu, jo vairāk, jo ilgāk mēs esam kristieši, jo grūtāk mums ir saprast cilvēkus, kuri nav kristieši. Un dažreiz, varbūt, es nezinu, dažreiz mums ir jāpadzīvojas pa kādiem bāriem, vai es nezinu, jāaizbrauc, ne, saprotiet pareizi, jāaizbrauc uz klases salidojumu. Es nezinu, ja jūs esat kādreiz aizbraukuši uz savu skolas salidojumu, tas ir vienkārši, man ir grūti aizbraukt, jo visi domā, ka es esmu priesteris un nāk grēkus sūdzēt, ja? Ja? Tajās pirmajās 15 minūtēs, kad viņi vēl nav piedzērušies, ja? Tam, ja? Tad viņi ir korumā, ja? bet viņiem ir milzīga vainas apziņa, atbrauc svētais Edgars, ja? Un mēs tādi pelēku un netīri. Ja? Saprast tā cilvēka domāšana, ja? Jo ir ļoti dažādi iemesli, kāpēc cilvēki nāk uz alfa kursu. Un tāpēc tā mūsu uzrunai būtu tiešām jābūt tādai, ka mēs mēģinām pat runāt tādā veidā ar viņiem, ka viņi to var saprast. Ka mēs, kā jau Ausma teica intervijā, ka mēs nekļūstam par tiem, kuriem ir visas atbildes zināmas. Ka mēs nekļūstam par tiem, kuriem nekādu problēmu nav. Mēs varam runāt arī par savām problēmām. Bet atgriežoties atpakaļ pie tā, kā sagatavot šo uzrunu, tas viens lielais jautājums ir, ko darīt ar Bībeles tekstiem, jo Nikijs Gambels ļoti bieži savās lekcijās arī Bībeles tekstus dod. Ja. Es parasti daru tā, ka līdz tai lekcijai, kas ir kā lasīt Bībeli, es vispār Bībelē neķeros klāt. Ja. Man ir bijuši tādas diezgan smagas pieredzes, kur atnāk uz alfa kursu milzīgs kristietis ar savu Bībeli, ja, un kurš diskusiju laikā izvēl Bībeli ārā. Bet tagad padomāsim, ko Dieva vārds par to saka un sāk šķirstīt savu Bībeli. Un tie cilvēki, kas ir viesi, viņi pirmkārt neko nesaprot. Jā, otrkārt, nu jā, tas var milzīgi atgrūst. Es esmu ļoti piesardzīgs citējot Bībeles tekstus, jo, ja jūs skatāties zaļo grāmatiņu, tur gandrīz katrā lekcijā ļoti daudz Bībeles teksti. Atkal esiet selektīvi, jo, es tūlīt pateikšu kāpēc, oriģinālā alfas uzrunas garums ir bijis apmēram 40 minūtes. Jaunais Nikī Gambela uzstādījums ir, ka uzrunai būtu jābūt ne garākai par 30 minūtēm. Ne garākai par 30 minūtēm. Ne garākai par 30 minūtēm. Nē, nē, es to nezināju tad, kad viņš atnāca un viņš norunāja 42 minūtes un bija labi. Bet redzi, tur bija cita problēma tajā reizē. Viņš atnāca pa vēlu, kamēr mēs saslēdzām katoļu portatīvo ar baptistu projektoru. Pagāja vēl 10 minūtes.
Zupa vēl bija kaut kas.
Zupa vēl kaut kas bija arī, kas tur netrāpīja īsti. Un tad beigās tām grupiņām sanāca diskusija tikai kādas, nu, minūtes 30. Jo viņi pēc lekcijas viņi iet kafiju, nu, paņemt, jā. Un es tas, katrā ziņā, miļa draugi, tas man pašam ir bijis milzīgs izaicinājums sašaurināt lekciju uz 30 minūtēm. Tas prasa lielu selektivitāti. Ne tā, ka tu izlaidi tur trešo vai ceturto punktu, bet tu saproti, ka ja tev tajā grāmatiņā, tajā skeletā ir četras lietas, tad tu vairāk pa sešām minūtēm nevari runāt par katru. Jā. Tāpēc, ka tev ir vismaz pāris trīs minūtes vajadzīgs ievads, un tev ir kāds pāris trīs minūtes vajadzīgs nobeigums. Jā. Jūs teiksiet, pagaidi mācītāji, tad jau garsts tiek apslāpēts. Jā. Ziniet, es ticu, ka svētais gars darbojās tad, kad es gatavojos, un ka svētais gars darbojas tad, kad es sludinu, nu tad, kad es pasniedzu. Ja? Ka nav tā, ka gars iegriežās tikai tajā brīdī, kad es vēru muti vaļā. Es saku, gars, kur tu biji, tad, kad es gatavojos, man bija tik grūti, ja? Un es nevarēju sagatavoties. Ja? Un es pilnīgi pārliecināts, ka svētā gara darbība nav atkarīga no mūsu runas garuma. Ja? Ka mēs dažreiz sakam, nu, tas nu bija, nu, tāds svaidījums bija, tur divas stundas runājām, visi muti pa vērušu klausījās. Kaut kādā ziņā, kaut kādos kontekstos iespējams tas var būt, jā. Bet atcerieties, ka mūsu mērķis ir būt disciplinētiem arī attiecībā par to, nu, lai cilvēkiem neliktu garlaikoties. Un šeit varbūt ir viena lieta, kas manā uzturē ir gandrīz kā dāvana no Dieva. Just auditoriju. Just auditoriju, kurā brīdī jūs kļūstat garlaicīgs. Jā. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka nu, viens ir vizuāli vērot, jā, vai kāds jau nav aizmītis. Jā. Jā. Because of you I am a new creation and dead to sin, alive to God. Your nature flows in me, your love has made me free. Now I'm redeemed by the perfect that Jesus shed on the cross. The work is already done. The more I look at the sun, the more like you I'm becoming. I am a child of God, accepted in the beloved. You love me, I'm the apple of your eye. All the accuser's lies have been exposed, 'cause I'm the righteousness of God in Christ. My mind is being renewed to what you told me is true.
chosen and appointed to bring the kingdom message. Heal the sick, set the captives free, and by your love I'm restored to my original purpose. The more I look at the sun, the more like you I'm becoming.
Bet otrs ir, kad tu mēģini iekšēji Dievu lūdzot saprast to, nu, kāda atmosfēra ir, vai viņa ir atvērta, uzņemoša, ja? Jo es esmu bijis vairākās citās alfās, es negribu teikt, ka manā mūsu draudzes alfā vienmēr tā atmosfēra ir tāda atvērta, ja? Kaut gan tu teici, ka esot bijis, vismaz pret tevi, jā, jo viņš tik superīgi lekciju nolasīja, ka man atvies viņu aicināt vēl kādu reizi un tā. Es nevaru saprast, kad lai aicina un tā.
Ņemšu no 12 minūtes, tur es nebūtu Justin Bieber's, tur es...
Nē, nu, tur daudz kas vairs nebūs, tur būs vienkārši savus Nikijas Gambels, jā. Tas, redziet, tas... Es esmu dzirdējis, esmu bijis dažādās draudzēs, un ir tādas auditorijas, kur tu nevari viņu atvērt, to auditoriju. Tev liekas, ka kaut kas nu, sēž ar tādām akmenes sejā, es neteikšu, kurā konfesijā, bet, jā... Tu vari mēģināt savus labākos jokus, ja? Nul emocijas. Nul emocijas. Tas ajūt, ka tu esi atnācis vai nu morgā vai kaut kas cita. Ja? Nu, tāds, es pieņemu, ka tās draudzes, kur mācītājiem priesti ir iebaidījuši, saka, tagad nāks baptists, esiet uzmanīgi. Ja? Viņiem ir tāda tendence ievilkt jūs savos tīklos, maldu tīklā, kādreiz tāda grāmata bija. Un, jūs jautājat, ko es daru tad, kad tu auditoriju nevar atraisīt? Nu, dažreiz varbūt ir tas atklāti jāpasaka. Dažreiz esmu teicis, ka kaut kā izstāst, ka jūs te vai jums nepatīk, vai jūs pa daudz esi tēduši, vai esi pa maz esi tēduši. Bet jūs sejas izteiksmes liecina, ka kaut kas īsti labi nav. Jā, nu tad parasti viens ir, kas neiztur un sāks prauslāt. Jā, un tad jau ziniet, ja vismaz viens auditorija ir, kas tā kā neiztur, tad jau uz to var spēlēt. Jā. Visforšāk jau būtu ņemt līdzi kādu, kas vienkārši reaģē uzreiz, ja, pēc pirmā teica, ja, sarunāts viesis, ja, kuram riedot lapiņu, kur teikt, 3., 5. un 7. minūtē reaģē, ja, un pārējās. Bet nu redziet, atgriežoties pie, es mazliet haotiski runāju, tāpēc, ka es tiešām es necerēju, ka jūs tu būsiet tik daudz, un es vēl projām nesaprotu, kāpēc Dievs man ir uzlicis kaut ko tādu, ja. Kad es gatavoju šo uzrunu, protams, man ir izdrukāts Gambela materiāls, bet tas, ko es daru, es mēģinu tajā materiālā, un man ir iespēja tikt pie tiem dzīves jautājumiem PDF formātā, es mēģinu to materiālu izrevidēt, varbūt pat izsvītrot kaut kādus paragrāfus, kurus es nelietošu, noteikti apvilkt tās galvenās, nu, kur ir tās lietas, teiksim, kur ir pirmais punkts beidzis, kur otrais, kur trešais, domāt par ilustrācijām. Ilustrācijas var būt ļoti dažādas. Ilustrācijas dažreiz atnāk, tad, kad mums ir lekcija. Ja? Un es domāju, tā arī ir tāda svētā gara vadība. Nu, tā, ka tu pat neesi domājis par to ilustrāciju, bet runājot, kaut kas saslēdzās tev. Un tu var pateikt, beigās tu brīnies, kā tur tā sanāca. Protams, ar ilustrācijām jābūt ļoti uzmanīgiem, jo dažreiz atnāk ne tas, kam vajag atnākt. Vienu no pēdējo laiku tādām pieredzēm man bija, es sacīju sprediķu draudzē par to, nu, cik bieži vecāki saviem bērniem saka uzmanies. Jā. Mēs sakam, uzmanies, tur nelien uz ielas, un tad es kaut kā tur minēju vairākus piemērus, saka, uzmanies, nebās galvu ārā no ledusskapja. Pēc sprediķis visamā bija labs, jā, bet pēc pilkopam tev pienāk viena māsa, viņa saka, mācītāji, kā var nebāst vai kā var izbāst galvu ārā no leduskapa? Vienīgais, ko es viņu atbildēju, saka, tad, ja bērns ir iekāpis leduskapī, tad ir tā iespēja, ka viņš var izbāst galvu vai iebāst iekšā. Ja? Bet nu, dažreiz, sapratu, tā bija ļoti neveiksmīga ilustrācija, ja? Ka dažreiz tev liekas, ok, Dievs tev dod baigu labo ilustrāciju. Pilnīgs nonsens, ja tur bērns leduskapī un bērns galvu, ja, kaut kas tāds kuku, ja. Bet ko tad ilustrācijas izdara? Ilustrācijas mums sasaist ar ikdienas dzīvi. Ja. Protams, ir, es domāju, nu, tad, kad tu lietoji to ilustrāciju ar to alfas grāmatiņu, es nezinu, tu atceries, kad runāji, daudziem tas bija ārkārtīgi dziļi palicis atmiņā.
Vizuāli un tā.
Jā, jo viņš vizuāli Varbūt var pateikt, kā tu to parādi. Es esmu jau aizmirsis, bet man daudz teica, ka tas bija baigi dzīvi.
ja tas bija par to, kāpēc es nomiru, ja?
Jā.
Kā, bet man liekas, tu Nikijs Kambels tā bija izdarījis. Es vienkārši tā kaut kā man tas ienāca muskuļu atmiņu atpildu. Un kad mums parasti tas jautājums, kāpēc es nomirstot saka, tēvs, kāpēc man atstāja. Jo kā Dievs varētu atstāt, ja es nonsens pilnīgākais ir, jo viņam nav grēka un tā tālāk. Bet problēma ir tā, ka tajā brīdī viņš ir paņēmis uz, ja tas ir mūsu grēks, ja viņš ir paņēmis uz sevi mūsu grēku. Un tagad starp viņa, kurš nekad nav kopš mūžītas bijis šķirts no tēva, ir tavs grēks. Un tas, ko viņš izdara, viņš tātad paņem uz sevīm, jā, un tā. Un otra bija tas, ka rezultātā viņš ir nocēlis no mums to grēku, un ka tagad starp mums un tēvu vairs nav nekā. Nu, kaut kas tāds. Bet man par rokai bija tikai laikam...
Tev bija alkurs grāmatīni, bet bija okei. Okay. Tas bija, nu redziet...
Kaut kā tādī brīdī jāsienot no kontekstu.
Tas vizuālais palīdz, jā. Tas vizuālais palīdz, jā. Ja jūs jautātu, kāda ir veiksmīga uzruna, nu pēc kā var pateikt, kad ir veiksmīga uzruna, protams, pēc tam jau grupās kaut kādā ziņā to var redzēt pēc diskusijām, vai ir trāpīts vai nav trāpīts, jā. Es gan parasti diskusijās nepiedalos, vēlāk varbūt vadītāji man pasaka, nu ko cilvēki ir sapratuši, jā, un citreiz nav sapratuši. Nu, es atceros kādu reizi, kur nu, lekcija bija par tēmu, kā pretoties ļaunumam. Un man bija vieslektors, patiesībā viens no maniem draudzes locekļiem Lajiem, un viņš kaut kā ļoti neveiksmīgi bija runājis par latviešu tautas dziesmām. Nu, cilvēki bija sapratuši, ka latviešu tautas dziesmas pēc definīcijas ir sliktas, ka viņas ir bezmaz jādedzīt. Un tad man zvana nākšajā dienā viens cilvēks, ne, patiesībā es zvanīju tam cilvēkam, jo tas bija uzcepies diskusijās, jā, tas bija teicis, nu, bet pagaidu, vai tad visas latviešu tautas dziesmas jādedzina un tā tālāk un bla, bla, bla.
Tāpēc baroni jau jauc ārā.
Tāpēc baroni jau jāmēs, domāju, tur dievas sots, jau zobens jau karājās. Protams, šajos gados, man liekas, esmu saistīts ar Alfu kādus 9 gadus, bet es publiski runāju jau vismaz gadus 25 plus. Jā. Ir reizes, kad tu saproti aiziet, un ir reizes, kad tu saproti neaiziet. Bet no tā mēs nevaram izdarīt secinājumus, ka ir bijusi slikta runa.
Alkas konference 23. un 24. Janvārī Rīgā, Āgenskalnā.
Redziet, nu, mums ir jāuzmanās, ka mēs dažreiz ļoti subjektīvi paši sevi vai nu slavējam vai nosodām. Es līdzīgi kā Ausma teica intervijā, ka tu varbūt pirms 10 gadiem tev liksies, tā bija šausmīgākā saruna ar to cilvēku. Bet šī sarunas rezultātā cilvēks nāk pie Kristus. Tā kā tajā ziņā, protams, nu, tas jautājums ir par to, cik gatavs es esmu to runu pasniegt. Jo viena lieta ir uzrakstītais teksts, un es domāju, tas ir pavisam normāli. Es savā praksē uzrakstu, piemēram, sprediķim pilnīgi visu vārds vārdā. Tas nenozīmē, ka es kanceli esot to nolasu. Bet rakstot vārds vārdā, es rakstu šeit iekšā. Ja? Un mana filozofija ir tāda, ja es lekcijas vidū nomirtu, tad kāds varētu nākt un pabeigt. Nu, vienkārši nolasīt sprediķi. Ja. Es nezinu, vai tas tā būtu iespējams, ja es tur būtu gulēt blakus un kāds. Mācītājs jau aizgājis, pabeigsim sprediķi vienkārši. Tur vairs nekā nevar darīt. Ja. Tur vairs nekā nevar darīt. Ja. Zini to veco anekdotu par to, ka kļūdus pēc laulības un bēres noliek vienā laikā baznīcā. Ja, un tagad studentam prasa eksāmenā, ar ko sākt. Ja. Un tā pareiz atbilde ir, ka jāsāk ir ar laulībām, jo mirušais jau nepārdomās. Ziniet, var sākt ar laulībām, un tad, ne, sākt ar bērēm, un tad, nezinu, tur pāris sadomājās par mūžību, un viņiem tur grūti paliek, un rezultātā viņi saka, nē, mēs neprecēsimies, jā, mēs paliksim tur, kur mēs esam. Un tāpēc tas jautājums īstenībā ir, nu, tad, kad mēs gatavojamies, jā, varbūt tā brīži, kad mums vajag to tekstu, jā, kaut kādu iemeslu dēļ, nu, tev vajadzēt širmis ciet priekšā esot. Nu, visādi var gadīties, jā, man arī dažreiz doma pazūd, tad ir labi, ka tev ir tas uzrakstītais materiāls, jā. bet ir blakus tam visam ir ārkārtīgi svarīgs tas, tas nu, jūs kā cilvēks, ko, nu, kāds iespējas cilvēkiem rodas par jums, kad jūs verat muti vaļā. Un jūs zināt, ka klasiskajā komunikācijas teorijā, ja tu to cilvēku nepaņem pirmajā minūtē ar to, ko tu saki, ja, tad tu viņu vispār nedabūsi. Viņš jau neies līdzi. Ja. Tas nenozīmē, ka jums vienmēr jāstāv uz galvu ir pirmajā minūtē. Bet ievads var būt ārkārtīgi sekls. Nu, kaut vai, nu, pagājušā reizē mēs runājam par to, kas ir Jēzus. Nu, šodien mēs runāsim, kāpēc Jēzus nomira. Ja. Nu, superīgs ievads. Ja. Nu, no vienas puses mēs teikam, nu, tas ir atkārtojums ja, pagājušā reizē. Bet ievadam ir jābūt tādam, kas, nu, kas kaut kādā ziņā liek tam atvērt to cilvēku, ka viņu tas interesē. Tā var būt kaut kāda ilustrācija no manas dzīves. Tas var būt kaut kas tāds, kas ir ļoti spilgti bijis manā dzīvē. Kaut gan par savu dzīvi, mīļie draugi, būsim uzmanīgi. Mēs dažreiz stāstam lietas, kas ir notikušas pirms 20 un 30 gadiem. Un tad man uzreiz ir jautājums, vai tiešām pa 20 gadiem neko Dievs nav darījis tavā dzīvē, ka vienīgais, ko tu var stāstīt, kas notika pirms 20 gadiem. Varbūt dažreiz tas ir ļoti svarīgi, tas, kas notika pirms 20 gadiem, bet es domāju, ja mēs stāstam par sevi, tad cilvēki noticēs vairāk, tad, kad mēs stāstīsim, kas notika šajā nedēļā, vai ne? Nevis, ka mēs teiksim, tad man bija 14 gadi, jā, un tad bija padomju laiks, un tad, jā, tur lielai daļai vispār nav nekādas sajēga, kas bija padomju laiks, jā, un tā tālāk. Bet es to nesaku strikti. Jā, es to nesaku strikti, bet nu, atkal es atgriežos pie tā, ko es sacīju. Ja jūs stāstat par sevi, tad rūpīgi apdomājiet to, ko jūs gribat par sevi stāstīt. Jo ir dažādi cilvēki. Ir tādi cilvēki, kas ir gatavi mazāko sīkumu izstāstīt. Ir cilvēki, kas ir gatavi nu, stāstīt vairāk nekā vajag. Bet jebkurai ilustrācijai vienmēr jāpatur prātā ilustrācija. Jā, jūs zini šo, varbūt kādi šo teikumu, ka... ilustrācijas runā ir kā logi mājai, bet nevajag taisīt siltumnīcu. Jā. Jo dažreiz tā runa ir vienas vienīgas ilustrācijas. Jā. Ilustrācija uz ilustrāciju. Tu beigās īsti nesaproti, kāda bija tēma, jā, par ko bija runa. Jā. Alfa kursā ir vieglākas tēmas un ir grūtākas tēmas. Būsiet ievērojuši, vai ne? Nu, es teiktu, smagsvara tēma ir, pirmās divas tēmas ir smagsvara tēmas tādā ziņā, ka kas ir Jēzus un kāpēc Jēzus nomir. Ir milzīgi daudz materiāla iekšā. Milzīgi daudz materiāla. Tur ir, tas materiāls ir neproporcionāli liels iepretī citiem. Piemēram, kā es varbūt pārliecināts par ticību, vai kā un kāpēc jālasa Bībele, vai arī par lūkšanu. Jā. Un tad ir atkal, tad ir tas jautājums, nu kā ielikt to materiālu 30 minūtēs. Jā. Varbūt, ka tajā lekcijā, kas ir Jēzus, mums nav jāuzkarās uz to tabulu, kas ir grāmatiņā, vai ne? Nu, man pat liekas, mazliet sarežģīta tā tabula ir. Tā loģika tur ir apakšā, nu, pa tiem manuskriptiem, ja? Bet tad, ja jūs iedomājaties tādu mūsdienu jaunieti, kas vienāds iekšā, kuram tur nelīdz tabulai, ja? Kad tu sāks stāstīt tur par kaut kādiem, teiksim, literatūras autoriem, par kaut kādiem gadsimtiem, un tad tu teiks, redziet, viņiem tur ir tāds attālums no tās rakstītā laika un pirmās kopijas, un tur ir tāds. Un ziniet, var aiziet 10 minūtes tikai pie tabulas. Jā. Esiet selektīvi. Dažreiz tas, kas palīdz, ir tas, ka jūs sakat, šī tabula ir pietiekami laba, lai viņu papētītu, un es ceru, ka jums varbūt izdosies viņu papētīt vai nu mājās vai grupiņā. Jā. Bet mēs iesim tālāk. Vienmēr ir labi, ka jūs cilvēkiem varat pateikt, šī tēma ir ļoti plaša, bet mēs viņu šajā vakarā mēģināsim iedot atsevišķus impulsus par šo tēmu, bet šis vakars nenozīmēs, ka tagad es jums visu pateikšu par to, kāpēc Jēzus nomira. Nu, dažreiz tā ir, ka runātājs sasola baigi daudz. Jā, liekas, nu tik būs. Jā. Tas ir, es saku tā, dažreiz runātājs ievadā iedod ēdienu karti ar 10 ēdieniem. Jā. Bet tad, kad nu ir nonācis laiks līdz ēst pienešanai, viņš jau ir nobeigumā. Ja? Un viņš ir parādījis, ka būs baigais ēdiens. Ja? Bet viņš ir visu laiku runājis apkārt. Viņš nav varējis trāpīt virsū uz to. Protams, publiski pasniegt lekciju nav iespējams iemācīties vienkārši lasot grāmatas. Un es domāju, jūs, kas esat jau lasījuši lekcijas, jums ir bijuši droši vien gan pozitīvas pieredzes, gan negatīvas pieredzes. Un man arī tādas ir bijušas. Man arī ir bijušas situācijas, kur es pēc lekcijas domāju, nu, šausmīgi smagi gāju. Šausmīgi daudz grūtākā iepriekšējā alfa kursā, ja es lasīju to pašu tēmu. Ja. Piemēram, pie katoļiem man jāiet lasīt, kā, tu lekciju, kā lasīt Bībeli. Ja. Nezinu, nu, tā kā uzēdušies uz mani. Ja.
Every breath I breathe, every word I speak, every part of me, let it be a sweet, sweet melody. Lord, I pray that you delight while I'm singing with my life. Let it be a love song to you.
Saprot, kad tu kaut kādu askoto reizi katoļiem stāsti par Bībeles lasīšanu, tu sāc domāt, nav vairs interesanti. ne tas, ka Bībele nav interesanti, jā. Bet es teiktu, ka tas, kas man patīk pie savas draudzes, ir, es varbūt no visām alfas lekcijām lasu tikai pusi, un otra pusi es aicinu vieslektorus, aicinu iesaistu savas draudzes locekļus. Un pirmdien būs jāiet uz Daugavgrīvas luterāņu draudzi un jārunā par tēmu, kā man pretoties ļaunumā. Jā. Viens smags var tēma. Jā. Tu var sagaidīt dažādas pārbaudījumus ceļā uz Daugavgrīvu. Sāk domāt, varbūt braukt ar sabiedrisko transportu, nevis ar mašīnu. Jā. Nebūdams nebūt mājticīgs, bet saprotot, ka tā ir tēma, kur tu rausti sātanu tādā ziņā, ka tu pieeji ļoti tuvu sātanam. Jā. Ka tev ir jārunā par sātanu. Es nedomāju, varbūt kādam no jums tā ir mīļākā tēma, ka jūs varētu runāt par sātanu dienām un naktīm, ja, vairāk kā par Jēzu, bet es teiktu, nu nav viegli. Nav viegli sagatavot šo lekciju, kā man pretoties ļaunumā. Ja, tāpēc, ka sātans ir reāls. Vai mums tas patīk vai nepatīk, bet viņš ir reāls ļauns spēks šajā pasaulē. Mēs, protams, varam teikt, Jēzus ir stiprāks, Dievs ir vienmēr uzvarētājs, bet nu, ja mēs skatāmies uz savu dzīvi, tad mēs redzam, ka nu, sātanam joprojām ir vara mūs pievilt un vilkt mūs projām no Dieva. Ja? Un, tā kā, nu, kas, ko es tur pirmdienas vakarā viņai stāstīšu? Droši vien kaut ko stāstīšu, jā, no Gandala. Kaut ko no Gandala, jā. Jo, nu, var jau stāstīt par savām pieredzēm ar sātanu, bet tas atkal, nu, tas nav jautājums, ka tu kā runātājs, tu vienkārši aizved visus totālās šausmās, pēc tam pusi no alfas apmeklētājiem pa nakti nevar gulēt, jā. Mažas viņš sastāstījis tādu šausmu stāstu, jā. Bet nerunāt arī nevar, vai ne? Nu tad ir tas, saprotiet, tas, es kaut kur dzirdēju, bija tāds terminoloģija. Ziniet, ka ir dažādi teoloģijas nozars, eschatoloģija, tā ir mācība par nākotni, ja? Ir antropoloģija, mācība par cilvēku, un tad cilvēks teica, ka ir arī čūskoloģija. Un es prasīju, kas ir čūskoloģija? Viņš teica, skatīties uz Dievu ar čūskas acī. Ja? Nu, tas ir būtībā, mēs varētu teikt, tā ir bišķi tā kā sātanoloģija arī. Ja? Nu, ka tu skaties un tu redzi Dievu tikai caur čūskas acīm, kā čūska raksturoja, kāds ir Dievs pirmajā mūsu grāmatā, radīšanas grāmatā. Ja? Un es parasti saku tā, ka mūsu ienaidnieks nav tā vērts, lai mēs visu laiku par viņu runātu. Bet tā pašā laikā mums ir par viņu jārunā. Nu, mēs nevaram to tēmu apiet. Jā. Viņi ir grūti. Jā. Es teiktu, nu, tad pirms šādām tēmām, protams, ir baigi svarīgi, ka tu lūdzies, nu, ka tev ir cilvēki, kas par tevi lūdz, nu, ka tev ir kaut kāds backups, ka nav tā, ka tikai tu viens pats esi ar šo tēmu. Jā. Bet es tagad esmu gadrīz 40 minūtes vārījies jums priekšā. Varbūt jums ir jautājumi. Jo man ir vēl pusstunda ar jums kopā, un tad, kad es redzēju, ka ir stunda 10 ielikt, man liekas, šim semināram, tad man šausmās, jā, es jūtos kā trusītis, jā, liekas, stunda 10 runāt par to, kā sagatavot. Nu, ir klasiskā sagatavošanas teorija, kā mēs sagatavojam. Te varbūt mazliet, tad es, ir jums jautājumi? Sagatavotiem. Nē, nav.
Ja drīkst ir komentārs par to laba vai slikta uzruna,
jā.
Tad mums ir tā 80 alfas dalībnieki vienā tajā. vakarā, un tie viedokļi var būt dažādi, pat manā iepriekšējā grupiņā, kur bija 8 cilvēki pēc vienas no lekcijām, kas man pašai likās, vau, cik dziļi šoreiz pateica to tēmu, es kuru reiz viņu klausījos, pusi no grupiņas teica, super, tas bija tā labākā, kas bija, kur divi teica, bāc, ka šodien bija galvlaicīgi, vispār neko nesapratu, ja, un divi tur vēl kaut ko citu pateica. Tā kā mēs jau nekad nezinām no tiem daudziem desmitiem klausītājiem, kuram tā būs laba, kuram slikta, tā kā nu, svarīgākais droši vien gatavošanos sākt lūkšanu, cerēt, ka garš tad iedos tos vārdus, kas nu, šajā auditorijā ir tieši vajadzīgi. Pašam sevi kādā vērā nešaustīt, izdevās vai neizdevās.
Ļoti labi tas, ko jūs sacījāt, jo redzēt, nu, Nu jā, katrā grupiņā ir ļoti dažādi cilvēki, tas patiesībā mums aizvedā atkal pie tā, uz ko es tēmēju, nu gatavojoties, ko es paturu prātā, jo man arī, teiksim, ir lektori bijuši, kas es vienkārši tur staroju, ja? Tur mani vadītāji, viņi saka, nu blāvi bija šokar, nu viesa lektors ir atnāca, ne par tevi, jā, bet un tad es saprotu, hei, nu ar to, kur es šobrīd esmu savā ticībā, man liekas, nu jā, nu tas bija, nu Es biju tā kā sausa mačāla, kas atvainojos, ja es ņēmu visu iekšā, bet tad ir cilvēki, kuri, teiksim, kuriem vispār nav nekāda saskarsuma bijusi, jā, ar šo tēmu, jā, nu, kur ir tie, varbūt tie divi, ko jūs teicāt, jā, viņi saka, nē, nu, pa daudz, mums ir viens lektors, kas atnāca un runāja par to, kā es varbūt pārliecināts par savu ticību, un viņš ļoti bieži lietoja Facebook ilustrāciju, nu, vai tu esi Facebookā vai neesi, un kas ir tad, ja tu esi Facebookā? Bet, nu, viss bija okei, tik ilgi, kamēr tu secināji, ka tas cilvēks jau lieto Facebook ilustrāciju trešo reizi uzrunas laikā. Un, ziniet, tas vairs nav labi. Nu, tā, kad saprot, ja tu pasaki to ilustrāciju sākumā, tu aizķeri, jā, pareizi, nu, Facebookā tev ir jābūt, tev ir jāreģistrējas, un tad tu esi tajā kopībā. Bet, ja tu pie tā Facebook atgriezies atkal un atkal, kā es šodien pie katoļiem, jā, jā, tad patiesībā tas ir cilvēks, vai mažiem ir kaut kas pret katoļiem, jā, vai viņš ir skaudīgs, jā, vai viņš, nu, vai viņš mīl katoļus vai nemīl, saprast nevar, bet runā viņš krietni vairāk par katoļiem nekā par luterāņiem, piemēram, kas arī ir. Tā kāds luterāns arī ir?
Jā.
Tiešo, mēs no šodien luterāņiem vispār gan drīz.
Nē.
Paldies Dievam.
Paldies Dievam, jā.
Ja viņam būtu kaut kas arī pret luterāņiem, tad viņš teiktu. Viņam ir ļoti daudz pret katoļiem.
Nē, es domāju, ka es esmu par katoļiem. Jā. Tas ir līdzīgi.
13
reizes šodien teikt.
13. Jo tas bija tas, bija tā
anekdota. Tikai bingo ir tikai no tā, tik reiz tu piemiņi katoļi.
Viņa ir tāda speciālā lapīte. Tad jau dāvana ir nopelnīta, jā, viss kārtībā. Nē, jūs zini to anekdotu, ka vīrs ir aizgājis uz baznīcu un sieva palikuši mājās, un tagad vīrs atnāk mājās un sieva prasa, par ko mācītājs runā. Jā, un vīrs tur stostās un pūš un elš un beigās viņš izdabū no sevis, viņš saka, man liekas, ka viņš runāja par grēku. Jā. Nu, sieva saka, nu, ko tad viņš teica par grēku, jā? Akalt, viņš ir pūš un elš, viņš saka, man liekas, ka viņš bija pret. Man liekas, no vienas puses, tas jau ir forši, jā, nu, ka tā, ka vismaz vīrs ir sapratis, ka mācītājs ir bijis pret grēku, jā. Bet, nu, tiesvai mācītājs jūstos ļoti laimīgs, ja teiks viņam pateikt, ka, nu, tas... Viens teikums, bet tas varbūt arī foršs teikums. Tā kā, redziet, ja es runāju uz cilvēkiem, kuriem vispār nav nekādas zināšanas par Dievu un baznīcu, tad man pazemīgi ir jāpazemina tas veids, kā es runāju. Jā. Un ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka, ko es jau teicu par slēngu, jā, man ir ļoti rūpīgi jāpiedomā. Un ja es arī izmetu to vārdu pestīšanu, tad man viņš ir jāpaskaidro. Ka šeit baznīcā mēs ar vārdu pestīšanu saprotam to.
Alkas konference 23. un 24. janvārī Rīgā, Āgenskalnā.